Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes si budeme povídat o energii. Proto jsme si tady ve studiu rozsvítili kompletní stropní světlo, aby jsme zvýšili odběr spotřebu elektrické energie. My si totiž dnes budeme povídat s naším dnešním hostem Milanem Smržem z asociace Eurosolar, který je také viceprezidentem Evropské asociace. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Budiš tady světlo máme.
Ano, budiš světlo.
Řekl jsem to správně s tou asociací, můžete nám to přesně popsat, co to tady znamená ta vlastně ta Evropská asociace, jedná se o jakousi systémovou záležitost o tom, jak nakládat s energiemi, jak energie vyrábět. Popište nám svoje pracovní zařazení.
Tato organizace byla založena v roce 88 významným německým politikem Hermanem Scherem. A od té doby udělal obrovský kus práce. On ten muž, totiž již v tom těch 90. letech tvrdil, že je možné úplné zásobování světa obnovitelnou energií. Tohle já, když někam napíšu a je pod tím diskuze třeba na svůj blog nebo na deníku Referendum nebo nevím, dohlídací obsah, kde občas publikuju na těch serverech, tak se sype na mě prostě spousty otázek, že to prostě není možný a co jako o tom vím a že prostě jsem úplně blázen. Tak jako samozřejmě na to existují studie, že to je možný. A tato ta naše organizace, ta evropská, ta vlastně má asi 16 národních sekcí. My jsme tu sekci českou založili v roce 2000 a ona vlastně předložila do Bundestagu, protože ve vedení té evropské organizace byly několik německých politiků, ani ne ze strany zelených, dokonce jak i ze sociální demokracie, kteří navrhli zákon, který se jmenuje Erneuerbare Energiegesetz, EEG, a ten byl potom adaptován vlastně do všech zemí Evropské unie a do dalších asi 40 dalších zemí po světě, včetně tak velkých, jako je Čína, Brazílie. Samozřejmě ty giganty, jako Spojené státy a Rusko, ty stojí bohužel ještě dneska na jiné straně, ale všichni doufáme, že se i v těchto zemích se to poněkud změní. Takže tato organizace vlastně stála u zrodu nového pohledu na energetiku. Od začátku tvrdila, že je možné úplné zásobování obnovitelnou energií a přispěla k tomu formulací těch podmínek, jak to zařídit.
Obnovitelné zdroje energie. To je také takový velice široký pojem. Co se tady do toho počítá? Počítáme tady do toho vítr, počítáme do toho slunce. Co ještě dalšího se do toho
počítáme
může počítat?
Počítáme do toho biomasu. Samozřejmě ty první dvě.
Ale to je spalování biomasy.
Spalování biomasy, jasně, ale to je marginální. Stejně tak jako voda. V některých samozřejmě zemích, třeba jako v Uruguayi, která je úplně zásobovaná obnovitelnou energií ze 100%, elektrickou energií tedy, tak tam činí třeba ta voda, nevím, 30%. Ale třeba u nás jsou to pouhá 2%. Biomasa možná má potenciál. Bioplyn v současnou chvíli dělá 3% elektrické energie. Či to je marginální, samozřejmě důležitý vstup, protože nám může pokrývat tu intermitenci těch slunečních a větrných zdrojů, to znamená tu nepravidelnost té dodávky, že jo, víme, že někdy nesvítí a někdy naopak zas fouká a nefouká. Takže my to musíme nějakým způsobem vykrývat. Ale základem je fotovoltaika a větrné elektrárny. Protože tyto jsou schopny poskytovat dneska. Ta situace se mění velice rychle, takže mnozí to nezaznamenali ani, já se jim nedivím, protože to musí sledovat každý den prakticky. Dneska to představuje na těch dobrých lokalitách nejlevnější zdroj elektrické energie, samozřejmě bez odpadu, nebo bez významného odpadu, abych byl přesný.
Takže de facto jaderná energie ne.
Jaderná energie v žádném případě.
V Evropě tady by neměla být, ale přesto jsou země jako Francie a další, které mají dosti významný podíl právě výroby elektrické energie z jádra.
Francie má 80%, to je jako, protože Francie nemá žádný, historicky neměla žádný uhlí, že jo? Možná měla něco v Alsasku, Alsasko nakonec přišla při referendu po válce, takže nemá vlastně vlastní zdroje uhlí a ropy asi taky ne, takže oni vlastně neměli jinou možnost. I když ve Francii je v tom Biskajském zálivu, že je obrovský větrný potenciál. Tam by, ty by mohli pokrývat veškerou vlastně potřebu asi z větru. Takže tam je, ale prostě před těma 30-40 lety se věnovali jaderní energii. Samozřejmě jaderní elektrárny jsou v mnoha dalších z evropských zemích, že jsou ve Švýcarsku, jsou ve Španělsku, jsou samozřejmě v Německu. Německo se rozhodlo pro odstup od jádra, samozřejmě u nás to někteří kritizují a říkají, že to není správné, ale já myslím, že se s tím Německo dobře vyrovnává. Často se namítá, že právě v Německu vzniká spoustu uhelných elektráren, ale zapomíná se na to, že Německo je čistým vývozcem elektrické energie. A že to tedy není jaksi z existenčních důvodů nebo z důvodu, že by neměli dost energie. Ale je to z důvodu vlastně podnikatelský, že se někdo rozhodne, že tam elektrárnu postaví, a protože žijeme ve svobodné společnosti, tak je to velmi těžké to někomu zakázat, i když jsou tam třeba různé občanské protesty proti tomu.
Vy jste předsedou té Evropské asociace a tady už narážíme na ty rozdíly, ať už ekonomické, ale především technologické. Na jedné straně Francie nemá zdroje, na druhé straně Polsko, tam se ještě vlastně pálí kaly uhelné, což je asi nejhorší, co v současné době může být. Je rozdíl mezi bývalým západním a východním Německem, třeba v té energetice? Nebo už se to srovnalo za těch
zhruba 30 let? Já myslím, že se to srovnalo, protože v té sjednocené zemi platí stejné zákony, ale jasně, že tam jsou některé vyhovující elektrárny na východě, že jo, speciálně tady v tom černém trojúhelníku mezi Polskem a Českou republikou. A tam jsou taky silný protesty proti tomu a zdá se, že tedy ta spolková vláda nakonec dneska po těch volbách, kde zelení se asi dostanou zase do vlády, tak ti asi chtějí zamezit, aby se rozšiřovala stavba, chtějí ukončení, tedy jak je výstup z jádra, tak chtějí taky výstup z uhlí, krátce řečeno. Samozřejmě to je ambiciozní plán, ale je to možné. Totiž před jezdcem bylo Dánsko kdysi dávno a pak to převzala pochopitelně mnohem silnější Spolková republika Německo a Spolková republika ovšem dneska, nebo tedy přesně řečeno v loňském roce, měla 38,3% elektřiny z obnovitelných zdrojů v síti. Zatímco paní Merklová v 90. letech jako spolková ministrině životního prostředí se nechala slyšet, a to jí nakoukali zřejmě ty energetické koncerny, že E.ON, RWE a podobný, že jsou maximálně možná 4%, takže to bylo prakticky 10x překročeno. Takže já chápu, že mnozí lidé tomu nevěří, že to prostě jde tímhletím způsobem dělat, že to je nejlevnější, protože ta situace se dynamicky, dramaticky mění.
Ano, můžeme to pozorovat, přijedete hranice do Rakouska, do Maďarska a de facto ty větrné parky tam jsou, samozřejmě u nás ta krajina není až tak úplně specifická, přesto jsou tendence nějakým způsobem zabránit těmto větrným parkům, které by mohly v tom větším rozsahu, tak jak jsou instalovány v tom zmiňovaném Maďarsku a Rakousku, být implantovány do české krajiny?
Existuje spousta legislativy správního soudu, které se jednoznačně staví za takzvané zachování krajinného rámce. Jo. A dokonce jsou takové tendence, jako to celoplošně nějak jako zakázat, nebo celoplošně to nedovolit, což si myslím, že je velmi špatné. Protože ten vítr my potřebujeme. Samozřejmě oni jsou úplně jiné typy větrných elektráren. Jo. Nejenom ty vrtulové, jak známe, jsou větrné elektrárny v mracích, jo, které dělají Italové a dosáhli s tím pozoruhodných výsledků. Ale to všecko je, teď úplně nevím přesně, v jakém stavu technologické zralosti to je, ale připadá mi to velmi nadějné. A to jsou prostě větrné draky, které by se vyslaly tedy do té 1,5-kilometrové výšky a tam by prostě poskytovaly prakticky stálý výkon, protože tam nahoře stále fouká, že jo. Jo. Takže to je mimořádně zem. A když by to nebylo potřeba, tak by se ten drak zase stáhnul k zemi a nerušil by krajní rámec. Jo. Takže to třeba já budu chtít asi nějakým způsobem před naší organizaci tohle diskutovat s tím správním soudem, jestli ten celoplošný zákaz není prostě na škodu. Protože když si vezmeme třeba, jak za rok svítí slunce a jak za rok fouká, tak se ty dvě křivky tak trošku jakoby doplňují. Já nechci říct, že se doplňují každý den a že můžeme vystačit bez akumulace, to určitě ne. Ale v zimě, kdy nesvítí, víc fouká. To přece všichni víme, že jsou ty bouře, že jo, silné větry jsou především v lednu, v prosinci, že jo, okolo nového roku.
Jsme měli tolik větru, že jsme mohli prodávat elektriky.
Jasně. A naopak v létě, že svítí, to ví každý, že jo, a v prosinci moc nesvítí a v lednu taky ne. Takže prostě tyhle ty dva zdroje se mohou nějakým způsobem v určitých obdobích se mohou jako doplňovat velice výhodně.
Já to možná trochu zlehčuji, ale vždycky se potom nabízí ty otázky, tak a co budeme dělat v noci, že jo? Ale k tomu se de facto dostáváme.
Noci fouká,
takže to jsou ty změny. Navíc někteří oponují tím, že samozřejmě máme tady světelnou energii, tady sluneční, máme tady větrnou energii, ale stejně musí být najety elektrárny, které jsou de facto najety na parametry a v případě, že nefouká nebo nesvítí, se musí sfázovat a připojit do sítě.
Jasně. Ty situace, já pamatuju, že to bylo někdy před, já nevím, 6-7 lety v Praze, že asi to bylo i jinde, tam skutečně bylo zatažíno na jaře několik měsíců a několik měsíců se nepohnul lístek. Takže tuhle tu situaci musíme umět překlenout. Tak zatím asi, v tuto chvíli, musíme zapnout nějaké elektrárny.
Takže se musí připojit.
Jasně, všem... ale v budoucnu to určitě nutné není, protože existují velmi efektivní akumulační technologie.
Ano, teď proběhlo ve zprávách, asi už dvě obce byly tak nějakým způsobem zajištěny, takže k tomu se dostaneme. Ale my se tady bavíme spíš o té vůbec koncepci energetiky, ale měli bychom se také zmínit, co my obyčejní, kteří platíme ty složenky za elektrickou energii, jestli to pro nás bude mít do budoucna nějaký význam. Připomínám naším dnešním hostem Milan Svrš. Dnes na téma energie elektrická, která nás doprovází už velmi, velmi dlouho. Na některé začátky si třeba ještě vzpomeneme, když docházelo k těm zásadním změnám a k elektrifikacím. Připomínám jim dnešním hostem Milan Svrš, který je viceprezident Evropské asociace Eurosolar. My jsme si řekli o tom, jak je to tady s těmi slunečními elektrárnami, větrnými elektrárnami, jádro tedy ne. Když se ještě vrátíme k tomu jádru, znamená to, že odklon od jádra, že se nebudou stavět nové bloky. Asi tak bych tomu rozuměl.
Já si myslím, že stavět nové bloky je prostě neekonomické. Ozývají se stále silnější hlasy i v české společnosti, která je přece jenom trošku rigidnější než třeba ta německá, nebo nemá úplně většina obyvatel dobré, nebo nakonec i odborníků, nemá dobré informace. Není tady vlastně ani vědecká taková protijaderná lobby nebo nějaká alternativa, moc se zatím o tom nemluví. Takže ta situace je třeba na rozdíl od našich rakouských nebo německých sousedů mimořádně odlišná. Ale já doufám, že to všechno změní, protože i tam to trvalo.
Pojďme teď k nám, obyčejným spotřebitelům, koncovým zákazníkům elektrické energie. Samozřejmě na jedné straně jsou ty solární parky, k tomu se ještě dostaneme, které jsou kritizovány zejména za to, že zabírají vlastně zemědělskou půdu a ať už je to na Jižní Moravě nebo Zlatý pruh Polabí a podobně. Ale jak můžu já, obyčejný de facto koncový zákazník, si pomoci tím, že si na střechu dám solární panel? Vyplatí se mi to vůbec?
Samozřejmě tady je několik otázek. Jo. Současná legislativa umožňuje si pevnit na jeden dům 30 kW zdroj maximálně. A to samozřejmě pro rodinný dům je dostatečné množství, ale současně by bylo dobré, kdyby tam byla nějaká akumulační jednotka k tomu, to znamená elektrická baterie, nějaká moderního typu, moderní koncepce, to znamená na lítiu postavená, třeba něco, co se tady velmi brzy bude v České republice snad vyrábět. A pomocí tohoto si můžete pořídit tu elektřinu levněji, než vám ji dodává distributor. Jo. Je samozřejmě, že on to trošku bojkotuje, ten distributor, různými snahami, kdy chce navýšit prostě cenu toho připojení nebo takzvané poplatky za jističe nebo za distribuci té elektrické energie. Takže on pochopitelně těmito změnami přichází o velký obchod.
No, stáváte se pro něj nepřítelem.
Ano, stáváte se pro něj nepřítelem, ale jako nakonec, co je nám do něj, že jo? Pakliže nemáme akcie, nebo nejsme vlastníky těch organizací, tak
nám... nakupujeme.
My jsme jenom spotřebitel.
Ale bohužel jsme na něm závislí.
Ano, jsme na něm závislí, ale my si můžeme tu elektrickou energii pořídit sami, že jo? Můžeme si ji pořídit, takže jistě, když si nakoupíme panely jenom v nějakém omezeném množství na svou vlastní střechu, tak to asi vyjde dráž. Možná, kdybychom se spojili do nějak
Mně právě jde o ty panelové domy, protože to je tolik nevyužité plochy, když se podíváte na jednotlivá sídliště, ať vezmeme Prahu, Hradec, já nevím, cokoliv, tak to jsou hektary,
to jsou
prázdné
hektary,
plochy.
Jasně, to jsou stovky hektarů, tisíce hektarů na těch střechách České republiky a určitě by bylo vhodné je teda do nich umístit jednak tedy solární a jednak tedy i tepelné panely, protože i na to vytápění je nakonec potřeba taky spoustu energie. Možná, že v z těch domech se by mohly využít třeba tepelný čerpadla, ale jako pro rodinný dům se to určitě nevyplatí, protože je to drahé zařízení, které se vlastně za tu dobu neamortizuje, musíte to nějakým způsobem čekovat, musíte tam volat, dělat nějaký pravidelný servisní prohlídky, protože samo o sobě nefunguje nic nekonečně dlouho bez vady a bez závady, takže to se nevyplatí. Ale tam, kde by se podílelo jako víc lidí na tom financování takového zdroje, tak tam by to vyšlo. My jsme třeba před 2 lety tady v Českém senátu jsme předávali sluneční ceny evropské a tam jednu z hlavních cen dostal dům, který byl postaven ve Švýcarsku, jako byl to administrativní dům, byla to novostavba. A tahle novostavba byla vytápěná, měla fotovoltaickou střechu a byla vytápěná tepelným čerpadlem z vrtů a dodávala vlastně 240% energie navíc, než sama spotřebovala. takže to mohla prodat. To bohužel české zákony neumožňují. Oni vám umožňují si to spotřebovat sami do těch 30 kW zdroje a neumožňují vám to prodat. Čili tohle bychom měli jako určitě usilovat na různých úrovních o to, aby se tohle to změnilo. Ale to pochopitelně mění jaksi celkovou energetickou koncepci, což je ale potřeba.
Jestli vám dobře rozumím, pokud jsme tady panelový dům, je nás nějakých 120 vlastníků bytových jednotek a chtěli bychom si něco vytvořit na té obrovské střeše, tak nám tam nepovolí víc než 30 kW?
Ano. Je to definováno pro jeden dům, který je definován, že má jako jeden systém obvodových zdí, čili to se nedá nějak obejít, tohle to. Tam prostě můžete mít maximálně 30.
Ale na katastru nemovitostí každý má pár těch čtverečních metrů, tak jak je to v závislosti na té...
To je
velikosti budovy.
To je pravda, ale...
Jestli tam by se to nedalo obejít.
Já myslím, že ne, protože tam je definovaný ten dům jako prostě jednotka,
obvodové zdi,
obvodový zdi takový a takový, a my, takže to je jeden dům. Jo. Takže i na ten obrovský panelový dům, ale... nebo na tu sekci celou těch panelových domů, že jo, která může být třeba 150 metrů dlouhá, tak tam prostě můžete mít jenom 30 kW, což je málo.
To pak ale je diskriminační, ale...
No, určitě to je diskriminační. Jasný.
Dobře, když to vezmu z druhé strany, máme-li střechu, domluvíme se, majitele těch bytů a někomu... nějakému výrobci nebo dodavateli to pronajmeme, ať si u nás na střeše vyrábí elektriku? Je to možné? A prodávají do sítě?
To je asi možný, ale já myslím, že tam ty pravidla jsou stejný, že o těch 30 kW. Prostě,
to by bylo, abychom něco neobešli.
Vy byste to museli prodávat na volném trhu, kdy nemáte prostě žádný privilegia jako výrobce. Ano. To znamená, vy byste to musel nabídnout v těch cenách, jaký jsou, což by asi možná mohl být problém. Ale já bych v tuto chvíli spíš doporučoval se zaměřit na to teplo, protože to je taky energie, scéna elektrická. Ano. A udělat si tam prostě vlastní tepelný zdroj na té střeše. Jsou dneska domy, který mají, a to platí i pro rodinný domy, a tam se to asi vyplatí, který mají velkou část střechy pokrytou solárními kolektory, to znamená zařízeními, které zachytávají teplo a ohřívají vodu, a v tom domě je veliký zásobník, třeba 30 kubíkový zásobník, který skutečně jde od půdy až po sklep a je izolovaný, a v tom se uskladní voda na celou sezónu. A to je dům, který potom je vytápěn vlastně touhle teplou vodou. Takže a tam se opravdu...
Tady ta cesta je, takže tím chcete říct, že tady nás ještě stát a předpisy neomezují.
Tady v tomhletom asi ne, protože neexistuje nějaká centrální distribuce tepla, taky nikdy existovat nebude, že jo? Protože rozvíjí to, byť odpadní teplo někam. I když jsou vesnice, třeba tady Kněžice nedaleko ležící, že jo?
U Poděbrad,
ano. Kněžice, kde starosta Milan Kazda tedy prosadil výstavbu odpadářské bioplynové stanice, to je výborný zdroj, že ty organické odpady nějak se zpracovat musí, a když jsou vlhké, tak je pálit, je nesmysl. A tím bioplynem oni vyrábějí elektřinu, kterou prodávají do sítě, to zákon umožňuje, a potom s tím takzvaně odpadním teplem, který je ale významný další produkt té bioplynky, zásobují vlastně celou ves, kromě nějakých úplně odtažitých tedy lokalit, kam dodávají dřevěnou štěpku do kamen nebo nějakých lokálních topenišť. Takže to je vlastně jedna možná v Evropě jedna z předních lokalit, kde celá vesnice je zásobovaná elektřinou a bilančně, že oni nejsou odpojeni od sítě, jo? Ale bilančně jsou zásobováni celou svou spotřebu elektřiny kryjou z té bioplynové stanice plus 95% tepla, který tam spotřebují. Tak to je úplně vzorová obec a je vidět, že to jde, ale vždycky tam musí být někdo, jako třeba Milan Kazda, starosta Kněžic.
Kdo to diriguje?
Kdo to prostě má v hlavě a kdo to prosadí a kdo to udělá. Protože jistě se najdou závistivci, kteří to chtějí sebrat, kteří to chtějí zprivatizovat. A takhle je to majetkem obce a je to prostě úplně perfektní projekt.
My jsme se částečně také dostali k akumulaci elektrické energie. I teď bylo několik informací o projektech, které v rámci České republiky byly realizovány. O tom si povíme za chvíli s naším dnešním hostem Milanem Smržem. Milan Smrš, naším dnešním hostem asociace Eurosolar, povídáme si o energiích. Vraťme se na začátek našeho povídání vlastně k úkolu té vaší asociace, která je evropská. Vy máte poradní hlas nebo máte nějakou exekutivu? Jestli nám můžete nějak popsat tu vaši působnost vlastně této komise?
No tak my jsme samozřejmě nevládní organizace, že jo? Čili náš dosah je jako spíš menší, ale spolupracujeme na té evropské platformě se množstvím poslanců, nejenom tedy v těch jednotlivých členských zemích, že jo? Ale taky v Evropském parlamentu, kde se snažíme prostě nějakými memorandy a nějakým prostě takovýmhle jaksi působením a konferencemi působit na tu veřejnost, že prostě tady ta možnost je a že je výhodná a že je levnější a že nezanechává takovou stopu po sobě, jako teda to fosilně jaderné hospodářství energetické. Takže to je asi to, Eurosal třeba pořádá konference o uskladňování energie, ty budou teď v březnu, v různých Němec, myslím, že to je v Düsseldorfu tenhle ten rok, a tam jsou představovány neobyčejné technologie. Já právě jsem nabízel té české firmě H3D, že jo, to jsou ty baterky pana Procházky, jestli by se nechtěli tahle konference účastnit, ale budou moc až tedy příští rok, byl bych rád, kdyby tam s nějakým příspěvkem vystoupili, protože ta technologie, kterou tato firma tedy připravuje na hromadnou výrobu už teď snad, tak ta je skutečně unikátní. Já jsem to věděl a já jsem vlastně profesí chemik, nebo elektrochemik možná můžu říct, takže jsem byl skutečně mimořádně příjemně překvapen.
Když jsme u těch akumulátorů, nebo u té akumulace energie, neboli skladování, teď byly zahájeny, nebo byly zprovozněny zhruba asi dva projekty, kdy jakási vesnice má tak velkou baterii, že je schopná nějaký čas z toho vyžít. Jaké v tomto jsou směru technologické trendy? Je to možné de facto?
Jo, jo, teďkom právě, já nevím, jak se ta vesnice jmenuje, ale připojili...
Bylo to někde Morava, někde rozmezí Vysočiny a Jižní Moravy.
H3D, ty právě připojili 100 MW hodinový zdroj akumulační někde právě vesnice, to většinou bývá v kontejneru.
Takový tam, velký námořní kontejner, to vypadalo. Kontejner, ano.
Přesně ten dlouhý, 12 metrů nebo kolik má. Tak tam jsou samozřejmě ty baterky a vedle toho je tam nějaká regulační část, nějaká klimatizační část. Jo? Ale ta celková akumulační kapacita je tedy, co aspoň jsem slyšel nedávno, v té firmě je teda 100 MW hodin, což jako není úplně málo, na tu vesnici to postačuje pokrýt. Jako. Samozřejmě v budoucím jsem zmínil, že ty zdroje větrné a sluneční jsou takzvaně intermitentní, neboli nejsou prostě konstantní, že jo, nemůžeme zapnout, když nesvítí, tak prostě nesvítí, nefouká, tak nefouká. Musíme mít nějakou zálohu energie. Tak samozřejmě se počítá s elektrochemickým uskladněním v těch bateriích. Právě myslím, že teda ten český vynález pana Procházky jako posune tady celosvětově. Že to je trošku,
v čem je jiný? Než jiné akumulátory. Ten vynález pana Procházky. V čem je jiný technologicky?
Je levnější, vydrží spoustu nabití a vybití těch cyklů, má mnohem víc než tedy ty současný stávající a nechá se ještě jako repasovat velice jednoduše tím, že se jenom vymění elektrolyt. A prostě nějakou procedurou, jaksi elektrochemickou, se dostane na 99%, pak, že se sníží třeba na 70%, což nestačí tomu uživateli, tak oni tam přijedou a prostě tu baterku oživí na 99%. A dá se to recyklovat. Všecko se nechá recyklovat, jo. Což u těch baterek, které jsou třeba já nevím, v tom Tesla automobilu, které jsou vlastně monočlánky, takový velký, tak tam ta recyklace je velice složitá, protože dovedete si představit, že to někdo musí rozebrat ručně nebo nějaký robot, to už je jedno, ale prostě je v tom spousta práce, spousta dalšího materiálu.
V té recyklaci. No. Vraťme se ještě k tomu kontejneru. Z toho vychází tedy jaký proud? Střídavý 220 V nebo 12?
To je potřeba, to znamená 220 nebo 380, prostě tak, jak je ta elektronika nastaví, to se dneska přemění z čehokoliv na cokoliv, jo, to není velký problém. Ale vedle toho jsou ještě koncepce, teda, který běží hodně v Německu, já nevím, jestli u nás se o tom uvažuje, myslím, že zatím jsem o tom neslyšel, jsou to takzvané procesy elektřina na plyn, jo, a anglicky se to jmenuje power to gas. To znamená, oni jsou schopni z té přebytečné elektřiny vyrobit nějaký energetický plyn, to může být buď to metán, což je teda vlastně zemní plyn, nebo vodík, a tyto dva plyny se nechají ten metán v libovolném množství vtáčet do stávající vysokotlaké sítě plynu a tím vytvořit nějakou rezervu do podzemních zásobníků, do vyššího tlaku v těch rozvodech, tak jak se to dělá třeba přes léto, a v zimě se pak vyčerpá, kde ten tlak v těch rourách vysokotlakých se sníží. A nebo na vodík, kdy se nechá asi do 9% ten vodík přidat bez změny technologie potom u spotřebitele nebo kdekoliv do toho zemního plynu. Takže oni můžou vyrobit vodík, ten samozřejmě jednodušší, a ten se přidá do toho rozvodu zemního plynu. To je jedna cesta taková. A teďko nedávno Bohužel nevím, jestli se to už začalo dělat a přišlo mi to famózní. Jistý profesor Heindl ze Spolkové republiky Německo vymyslel, že by vytvořil ze skály obrovský takový píst, který by byl jakoby přečerpávací elektrárna v rovině. To znamená, on by nemusel uříznout část kopce, jako je to třeba tady na Dlouhých Stráních, a tam načerpat vodu, což je nesmírně drahé všechno, ale že by vyříz ve skále obrovský píst třeba o průměru 500 metrů, jo, nebo kilometr. A pod ten píst by tlakoval vodu a potom, když by byl nedostatek energie, tak by ten píst zase klesal dolů a tím by vyráběl elektřinu tedy v generátorech vodních prostě, který by byly tam pod zemí. Takže to je jako velmi, on dostal za to nějakou kreativní cenu německá za tohle to. A já jsem o tom četl tedy velmi mnoho, přijde mi to jako dobře promyšlené a promyšlený záměr, ale nevím, jestli se to realizuje. Ale určitě těch možností akumulace je hodně víc tedy.
Zmínil jste Dlouhé Stráně, existuje ještě nějaký projekt podobného typu v Čechách? Ten přečerpovací elektrárna? Myslím, že už tady asi moc toho
se o tom moc neuvažuje, protože jako ochrana přírody se k tomu moc jako netvářila dobře a ty investiční náklady jsou hodně veliký. Tady ta investice u toho Heindlova nápadu s tím skalním pístem, bych to tak jednoduše nazval, je investice na výstavbu toho zařízení je euro na kilowatt hodinu. Jo, což mě přijde teda mimořádně, ale mě to zná, vy za 2 miliardy euro, myslím, že tam bylo, že to stojí ten jeden návrh, 2 miliardy, byste uskladnil 2 terawatt hodiny, že jo, Česká republika spotřebuje, řekněme, já nevím, 60 nebo 55, jo, tak
terawatt hodin
za rok elektrické energie. Jo. Takže v tomhletom skalním masivu byste uskladnili 2, což mě přijde docela zajímavý podíl. Že jo.
Když už tady rozebíráme, jak se říká, ve volném prostoru tu energii, tak jsem si vzpomněl na, dá se říci, chataře poválečné, když začali stavět chaty, nebyla tam elektrická energie, tak de facto si všechno zařídili na akumulátory na 12 voltů. Je to třeba ten trend, že by se mohlo takto šetřit doma, že by se zase vytvořil okruh 12 volt a naprosto dneska koupíte v každém obchodě malý solární panel, který je vám schopen toto vyrábět, toto doplňovat. Je to také trend?
Pro ty chaty a takový malý aplikace nebo karavány je to samozřejmě běžná praxe tohle, ale ono se uvažuje taky o tom, že bychom se vlastně nějakým způsobem navrátili třeba do jiných typů rozvodů. Já jsem byl na takové konferenci, kterou pořádala organizace.
Že bychom šli zase na 120 volt.
Že by se zase šlo na 120, což je teda děsná legrace.
Teď tu Prahu dodělali.
Ale šlo by se na hlavně by se šlo teda na jiný napětí nižší, ale šlo by se na stejnosměrný proud. Jo, kde by teda odpadlo spousta, či to je ten starý dilema, starý boj mezi Edisonem a Teslou, že jo, by se zase přiklonil teda k tomu stejnosměrnému řešení, což je jako zajímavý, že jo, protože ten střídavý proud samozřejmě vytváří jako určitý pole, ten stejnosměrný mnohem menší a je taky bezpečnější a je přímo by se, dneska jsou transformátory, které můžou měnit jedno napětí na druhý velice jednoduše. Jo, či to, že se nedá měnit to napětí toho stejnosměrného proudu, to jako už není pravda dneska. Dneska jsou na to měniči, že? Takzvané DC-DC, ze stejnosměrného na stejnosměrný proud, jo, který pracují vysoké účinnosti. Čili ta technologie nám dneska umožňuje úplně jiný koncepce a já si myslím, že i třeba jednotlivý domy by mohly být na mnohem nižším napětí. Jo. To trošku teď fantazíru, ale myslím si, že to jako by bylo i samozřejmě bezpečnější a požární riziko a tak dále, že by bylo jako menší.
Blíží se nám poledne, my jsme tady otevřeli spoustu otázek, že jsme zapomněli říct také posluchačům, že mohou volat. Tak si to necháme na příště. Co vy na to? Přijmete naše pozvání, že bychom pokračovali v diskuzi nejenom o energiích, ale třeba o ekologické stopě, kterou každý za sebou člověk, každý jedinec zanechává, aniž byste to uvědomoval.
Jo, určitě rád. Děkuju za pozvání, určitě bych rád přišel, mohli bychom třeba mluvit o tom, jakou spojitost má naše výživa, zdravá výživa a zdraví téhle země. Že to není jsou věci, které si protivořečí, ale naopak, že to jsou věci, které jdou ruku v ruce.
A to jsme ještě nehovořili o velkém problému, který nás rozhodně čeká, a to je voda. Naším dnešním hostem Milan Smrš, já vám děkuji a někdy příště naslyšenou.
Taky, naschledanou.